У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Татьяна Поклад.
День добрый. Сегодня понеделок, 22 снежня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы с Руд Инша поговорим про то, на каким политическом тле отбудется встреча Медведева и Лукашенко. Доведаемся про новую книгу, которую выдал «Рух за свободу» у серии «Городенская библиотека». Поразважаем, где отбывается на Могилевщине либерализация культурной политики. Пропонуем ранешние рубрики, анонс передач, которые выйдут в эфир вечера, и прогноз на дворе.
Але спочатку я познайомлю вас с выпуском международных подеев.
Вакол свету за 100 секундов.
Японія повідомила об рекордному скороченні свого експорту ніжей як до 27% тягом минулого місяця у виніку глобальної рецесії. Поводле Міністерства фінансів, у листопаді експорт Японії у США знізився амаль на 34%. Експорт у Євразвязу упав амаль на 31%, у Азію амаль до 27%. Амбасадор США у ААН заявив, що американські і афганські уради повинні протягнути руку помірковним лідерам руху «Талібан» для усталювання стабільності у Афганістані. Однак Залмай Халілзад відзначив у інтерв'ю CNN, що для досягнення поспіху у любих перемовах з «Талібаном» урадам Афганістану і силам коаліції треба мати нашмат більш моцну позицію, чим та, що існує тепер. Напередодні США обвестили про пляни накерувати від 20 до 30 тисяч додаткових військовців до літа наступного року. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко обмінялися жорсткими обвинувачуваннями у погаршенні економічної ситуації в Україні. Поводле Тимошенки, вона переходить у опозицію до президента. Тимошенко обвинувачувала Ющенко і керівництво Нацбанку у навмисному обвалі української валюти, що содійнічає, поводле її слов, у збагаченню особних бізнесовців. Правоохоронні організації осудили напад іранських сил безпеки на тегеранський офіс Центру правов чоловіка, яким керує нобелівський лауреат Шири Абаді. І опушня звістка. Улади італьянського городу Мілан заявили, що конфіскованої митниками 40 кілограмів чорної ікри отримають городські жебраки у якості колядних подарунків. Поводле агентства Associated Press, 40 кілограм контрабандної ікри були викриті місяць тому у двох кур'єрів з Польщі.
Тетяна Поклад «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30, а тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. Сьогодні повинна відбутися зустріча поміж президентами Білорусі і Росії Олександром Лукашенком і Дмитрием Медведєвим. У серії «Городенська бібліотека», що була заснована сьогодні «Рухом за свободу», вийшла книга поезії і прози Дар'ї Ліс. Бялинецькі улади підтримали громадську ініціативу про історичну меморіалізацію району. У дослідах розмова про намір Білорусі будувати вугільну електростанцію, у передачі «Барди свободи» Дмитр Бартосік розповіді про творчість у Владимира Крумина, ви почуєте огляд преси, анонс передач, який вийдуть у ефір увечері, а так само прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 2 градусів морозу до 0, у Могильові і Вітебську мінус 4, мінус 2, у Городній Вірості від 2 до 4 вищей 0, у Гомелі мінус 5, мінус 3, паусюль обіцяють опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Москві планується проведення зустрічі президентів Росії і Білорусі Дмитрия Медведєва і Олександра Лукашенки. Яна відбудеться з ініціативи керівника білоруської держави. Менавіта ён 17 снежня потелефонував у Москву і попросив об зустрічі. Тему протягує Владимир Глот.
Мінський політолог Андрій Федоров так тлумачить ініціативу Олександра Лукашенки.
Перш за все, то, на мой погляд, что она выкликана довольно дрянным экономическим становищем в нашей країні. Великое падение витворчості, и мы бачим, что и насельництво уже починає відчувати это, и понизили тарифную ставку першого разряду, и значное повышение чекається комунальних платежів. Не секрет, что Беларусь вельми моцно залежиться до Росії, економічно вельми моцно зв'язана з ею. Тому я меркую, что головне это ось неким чином білоруська границя буде спробувати вирішити це економічне питання.
Ускосним підтвердженням гэтага погляду можна лічити тое, що на зустрічі в Москву не керовується і білоруський прем'єр. А московський аналітик Андрій Суздальцев лічить, приїзд спадара Сидорська означає, що у перемовах буде удільничати Владимир Путін. І у центрі розмови буде ціна російського газу для Білорусі. Про надзвичайну важність ціни газу Олександр Лукашенко казав у недавньому інтерв'ю керівникам ведучих білоруських сродків масової інформації. Андрій Суздальцев лічить, що сподівання білоруського лідера збить газові кошти марне.
Различные комбинации, и цены могут здорово плясать, конечно, но и надо учитывать, что эти цены будут аргументированы только экономической составляющей. То есть с ценовым рынком на газ в Европе и ситуация по южному транзиту, то есть по Украине. Не более того. Вся остальная аргументная база, ПВО, российский рубль, союзная риторика учитываться не будут.
Эксперт у галіні енергоносбіту Валентин Мацкевич отзначає, апошнім часом іде гаворка про тое, що кошт 1 тисячі кубометрів газу може вагатися від 160 до 240 доларів.
160 так само складано, тому що розлічений бюджет на наступний год на 140 доларів. І при тим, що увогуле немає ніяких таких резерви увогуле зараз напружені, що тичеться і фінансової сфери, і так само і тяжке становище підприємств, якими не знаходиться.
Питаюся у Андрія Суздальцева, чого чекають у Москві від гэтых перамовов. Політолог лічить.
Что-то можно было бы ждать, если мы видели здесь в Москве, что идут какие-то подвижки и какие-то новые инициативы со стороны Минска. В общем-то, пока мы видим то, что Минск аккуратно сдувает пыль с прежней аргументной базы.
Московський аналітик Андрій Суздальцев. І будучою зустрічею Медведєва з Лукашенком ми протягнемо обмірковувати з моїм колегом Віталієм Циганковим.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь зараз на телефонній сувязі. Віталь, доброї раніці. На яким фоні проходять гетеї зустрічі, як обидва баки до її рихтувалися?
Доброй ранницы. Видовочно, что фон, як завсёды, достатково напруженный и скандальный. Видовочно, что больше активно рыхтовался белорусский бок. Тут варто только нагадать, что напередодні встречи керовник пресс-службы белорусского президента Павел Лёгкий обверг чутки в российской прессе, небыт Александр Лукашенко, цитата, «зломался и уговорил президента Дмитрия Медведева встретиться в Москве». По воле Лёгкого Лукашенко николи и никому не навязывался и не мая звычки напрошиваться на некие встречи. Ну, этот приклад снова показывает, что информационная война сирот, скажем так, союзников стала уже традиционной справой, и амаль неводная встреча не обходится без такой артподрыхтовки. Але еще больше стратегичной артподрыхтовкой, на мою думку, было интервью Александра Лукашенко, якое он дал четверг. Акрамя того, что уже в нашем эфире означалось, я бы еще отзначил такую речь. Лукашенко почав это интервью и закончил словами про то, что Беларусь суверенная краина. И это, мовляв, уголовное достигнение опошнего десятигодия. Подчас интервью он сказал про то, что некоторым не подобается наша белорусская незалежность. И разом с тем говорил, что Захад вельми хочет, как Беларусь заставалась незалежной. Кто ж тады супрость белорусской незалежности? Что называется, сдогадайтесь сами. Ну и я так само мог бы, может, заочно постречаться с теми экспертами, которые только что прогучали в материале Владимира Глода. Мне сдается, в отрозне от инших, что сегодня у Москвы на этих перамовах не так и шмат козырев. Цена на газ, мне сдается, навряд ли будет значно подвышенная, бо газопровод «Полночный поток» досюль не почал будоваться, финансовый кризис позбавил Москву значной части финансовой могутности, есть нестабильность транзиту праз Украину, что подвышает значность белорусского транзиту, официальный Минск мкливо полепшая относины с Заходом. Все это денежное на корысть Минска, у Минска есть официальные козыры и традиционная такая настроенность некоторых экспертов, аналитиков, что вось Москва будет тиснуть, а Минск будет продавливаться и нечто просить, мне не сдается достатково реальной.
Ну, выники с устрейшей Медведева с Лукашенко мы подведем сегодня у вечеровой нашей программе. А мне, Виталий, еще хотелось бы закрануть такую внутриполитично чистую белорусскую тему. У неделю в Минску отбылось посежение Центрального комитета Белорусской социально-демократичной партии «Громада». На посежении экс-старшиня партии Александр Казулин коротко подвел выники працы, подяковал усім, кто его подтримливал, и поведомил про свое решение выйти с партии. Как бы вы прокомментовали это решение?
Мне кажется, это можно прокомментовать только как, по сути, первый соправный политический крок Александра Казулина после вызволения. Досюль были первоважно заявы и разважания, часом довольно-таки философичные и довольно далекие от политики. ад таго, што паследуе ці паследуе што-небудзь след за гэтым крокам, магчыма і залежыць палітычны лёс Казуліна. Ці быў вось гэты крок толькі нейкім эмацыйным рашэннем, якое, ну, па сутнасці зацвердзіла дэ-факта адыход Казуліна ад палітыкі. Гэта тады адна справа, тады гэта проста ставіць кропку. Ці гэта наадварот стане першым крокам на пачатку Казуліным сваёй новай палітычнай кар'еры. Любым выпадку ў шэрагах гэтай партыі, якая зняла яго з пасады кіраўніка, калі ён быў у турме, у Казуліна не было ніякіх выразных ні палітычных, ні маральных перспектыў. Зараз ён нешта зрабіў. Зараз я прыменіў такую метафору, што Казулін як бы зрабіў крок з дрыжвы, але ён яшчэ не на цвёрдай паверхні. Для гэтага трэба зрабіць яшчэ некалькі крокаў.
І я дзякую аглядальніку Радыё Свабода Віталю Цыганкову.
Бліц-аналіз Свабода.
Ну, а зараз вернемся да падзеяў, якія чакаюць нас на гэтым тыдні. Што будзе адбывацца ў Беларусі з 22 па 28 снежня? Анонс падзеяў тыдня падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
У панядзелак 22 снежня ў Маскве плануецца правядзенне сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і Беларусі Дмітрия Медведзева і Александра Лукашэнкі. У Менску ў гэты ж дзень адбудзецца паседжанне палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл. Пра парадак дня сустрашыня палітрады Анатоль Лебедзька.
Прынялі рашэнне аб тым, што будзем дзейнічаць на працягу бліжэйшых 1,5 гадоў у рамках 3 кампаній. І каардынатары гэтых кампаній у панядзелак прадставяць папярэдні план дзеяння. Што, калі, як, хто.
У аўторак 23 снежня ў Менску мусіць адбыцца пікет з патрабаваннямі свабоды слова. Адпаведную заяўку падаў у гарвыканкам намеснік старшыні моладзі БНФ Антон Каліноўскі. Актывісты дамагаюцца скасавання абмежаванняў для ўсіх недзяржаўных медый, а не толькі для народнай волі і нашай нівы. Дарэчы, на гэтым тыдні заканчваецца падпісная кампанія на перыядычныя выданні, у якой упершыню за 3 гады удзельнічаюць і пералічныя газеты. Тады ж у аўторак у Клецку будуць судзіць грамадскага актывіста Сергія Панамарова. Спадар Панамароў ад мясцовых уладаў рэальных дзеянняў па ахове гістарычнага помніку мясцовай царквы, якая знаходзіцца ў будынку касцёлу дамініканаў, пабудаванага на грошы радзівілаў у 17 стагоддзі. Актывіст распавядае, у чым яго спрабуюць абвінавачваць.
Нарушэнне ўстаноўленага парадка рэалізацыі і правядзення сабрання, мітынга, вышэй. А ў нас была встреча і заяўленне на встречу. І ўдзелі, я сам азнаёміўся з усім міліцыяй. Па закону ўснаму сагласі давалі мне два разы. І от пытаюць сюды башыць.
24 снежня ў сераду ў Менску пачынаюць працаваць ёлачныя кірмашы. У сталіцы плануецца прадаць 40 тысяч елак, якія нарыхтавалі лясгасы вобласці. А ўвечары 24-га ў некаторых раёнах гораду ўжо пачнуцца калядныя гулянні, распавёў музыка Дмітрий Сідаровіч. На наступны дзень, 25 снежня, у клубе «Рэактар» пройдзе калядны фэст з удзелам вядомых гуртоў «Стары Ольса», «Рада», «Зніч», «Літвінтроль» ды іншых. Дмітрий Сідаровіч кажа, што цікавасць да беларускай фольк-музыкі сярод гарадской моладзі трывала падвышаецца.
Святы толькі пачынаюцца, гэта каталіцкі, потым праваслаўныя, потым гэтыя гурты па сваіх мікрапляцоўках разыходзяцца і на сяло едуць у Заслаўе, у розныя раёны Менска, напрыклад, 24-га будзе у раёне вуліцы Арлоўскай, вот прыватная забудова, таксама каляды будуць адбывацца.
У касцёлах пры канцы тыдня запланаваныя сустрэчы святароў з прыхаджанамі, 26-го з медыцынскімі працаўнікамі, 27-го з дзеячамі культуры, 28-го снежня з сем'ямі.
Анонс падзеяў тыдня падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат» Міхась Янчук падаў 20 снежня ў Міністэрства замежных спраў Беларусі дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва «Белсату» як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Дакументы прынялі ў аддзеле прэс-службы Міністэрства замежных справаў. Паводле начальніка гэтага аддзелу Марыі Ваншынай, рашэнне на конт рэгістрацыі «Белсату» будзе прымаць Савет міністраў. Паводле заканадаўства, «Белсат» павінен атрымаць адказ на працягу 2 месяцаў.
Сёння на Белсаце. А 21:15 публіцыстычная перадача «Віртуальная помпа» і новыя цікавосткі зоны сусветнага павуціння. А 21:30 мастацкі фільм «Перапісанае жыццё пра лёс Гаральда Крыка», які змяніўся дзякуючы яго гадзінніку. І нарэшце, а 23:20 серыял «Элі Макбіл. Вялікая энцыклапедыя гумару і права» адначасова.
Глядзіце нас пра спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радио Свабода, 7:15. Тацяна Поклад нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Маскве плануецца правядзенне сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і Беларусі. Сустрэча, на якую накіроўваецца і беларускі прэм'ер-міністр, адбудзецца з ініцыятывы Александра Лукашэнкі.
Не сакрэт, што Беларусь вельмі моцна залежыць ад Расіі. Я мяркую, што галоўнае гэта беларускай граніцы будзе спрабаваць вырашыць эканамічнае пытанне.
Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыі Грамада. Пра сваё рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе паседжання цэнтральнага камітэту беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі.
Знутры адбылася непрымальная і амаральная змена лідара, калі ён знаходзіўся ў турме.
Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага тэлеканалу Міхась Янчук падаў у беларускае МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць дыялог з уладамі Беларусі ў накірунку павагі свабоды СМІ ды іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У часе калядных і навагодніх святаў ад 24 снежня да 7 студзеня жыхары беларуска-літоўскага памежжа змогуць перасякаць мяжу праз тры пункты спрошчанага кантролю. Гэта Пяцюлеўцы Ракай, Пецкуны Нарвелішкіс і Ранёны Кракунай. У Смаргоне адбылася прэзентацыя першай кнігі паэзіі прозы Дар'і Ліс з Залесця «Вясновы джаз». Баранавіцкі камбінат харчовых прадуктаў мае намер адмовіцца ад выпуску танных пладова-ягадных вінаў на карысці вытворчасці кальвадоса – яблычнага брэндзі.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла, паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд незалежнага друку, які сёння падрыхтавала Інна Студзінская.
Беларусы і рынак. У апошнім у 2008 годзе нумары журналісты тыднёвіка падводзяць вынікі году. Ёсць і аператыўныя матэрыялы, распавядае аўтар артыкулу «Газ без інтэграцыі» Паўлюк Быкоўскі.
З прозвішча хакейнай камандзе «Газпром Экспорт» каманды Александра Лукашэнка зборная звёзд міра пачаўся 19 снежня рабочы візіт беларускага прэзідэнта ў Маскву. У артыкуле распавядаецца, што Александр Лукашэнка не наведаўся на нефармальны саміт кіраўнікоў СНД ў Казахстане. Замест гэтага гуляў у хакей і даюцца разважанні, чаму гэта адбылося, і магчымыя пытанні, якія будуць абмяркоўвацца падчас ягонай сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Медведзевым 22 снежня.
Слуцкі інфакур'ер распавядае, як чыноўнікаў і медыкаў пакаралі за спазненні. Салігорскі міжраённы камітэт дзяржконтролю на пачатку снежня праводзіў праверку працоўнай дысцыпліны. На працу спазніліся 8 супрацоўнікаў слуцкага райвыканкаму, пазней пачалі прыём 10 медыкаў Любанскай паліклінікі. Усе яны прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Новы час аналізуе акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і наогул праблемы малога бізнесу, распавядае рэдактар выдання Алексей Кароль.
Сумесь першамайскай дэманстрацыі і пратэстнай акцыі, як ні глядзі, атрымалася неадназначнай. Быццам бы і былі заяўленыя патрабаванні да ўраду, агучаныя словы пра неабходнасць кансалідацыі прадпрымальніц, але адкрытае ігнараванне іншых лідараў прадпрымальніцкага руху і звязванне апошніх надзей з чалавекам, які не так даўно публічна называў іпэшнікаў вашывымі блохамі, правакуе на думкі, што нешта ў прадпрымальніцкім асяродку ўсё ж не так.
Ударыць кальвадосам па чарнілах. Вечерні Брест паведамляе, што баранавіцкі камбінат харчовых прадуктаў мае намер адмовіцца ад выпуску танных пладова-ягадных вінаў на карысць вытворчасці кальвадоса – яблычнага брэндзі. Паводле старшыні баранавіцкага гарвыканкаму Віктара Дзічкоўскага, гэта дазволіць працэсу алкагалізацыі проціпаставіць прадукцыю добрай якасці, засвоіць новыя рынкі збыту, пастаўляць напой за мяжу.
Агляд друку падрыхтавала Інна Студзінская. Малады фронт арганізаваў рэкламную акцыю газеты «Наша Ніва» ў Салігорску. Сотні мінакоў пасля сімвалічнага пытання атрымалі новы нумар газеты і інструкцыю. Акцыя прымеркаваная да вяртання «Нашай Нівы» ў сістэму дзяржаўнага распаўсюду. Я нагадаю, што «Наша Ніва» і «Народная воля» ў 2005 годзе былі без тлумачэнняў выкінуты з падпісного каталогу білпошты і сістэму распаўсюду праз кіёскі. Напрыканцы гэтага году пад ціскам грамадства і еўрапейскіх дыпламатычных захадаў з газетамі аднавілі дамовы. Падпісацца на 2009 год на «Нашу Ніву» і «Народную волю» можна ў кожным аддзяленні пошты праз падпісны каталёг.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды».
Дачушкі, калі вот прыходзіш у хату, а там ёсць дзяўчо якое-небудзь, і каб у гаспадар на кілбасы ты расчорыўся, дык спяваюць вот мы для дзяўчыны песеньку такую. А ці яста дачка, як ягадачка, святы вечар добрым людзям, базылёва дачка, як ягадачка, святы вечора добрым людзям. Яна ў сені зайшла, сені зайзялі, святы вечора добрым людзям. Яна ў хату зайшла, паны стаялі, святы вечора добрым людзям. А ці то царовна, ці каралёна, святы вечора добрым людзям. То ні царовна, ні каралёна, святы вечора добрым людзям. Базылёва дачка, ясна ганначка, святы вечора добрым людзям. Ну вот чадрацы такія приходить до господара, коли под окнами стоять, как бы он расчорился на что-нибудь. С козой, весело, и смат людей. На ново лето хай родит жито, щедрый вечер, богатый вечер. Жито пшеница, всякая пшеница, щедрый вечер, богатый вечер. Жадаем тебе, славный господар.
Нагадаю, что наспевать свою калядку вы можете, на позвонивши на Минск номер 266-39-52. Чакаем вашых калядак. У суботу ў Смаргоне адбылася прэзентацыя кнігі паэзіі і прозы Дар'і Ліс з Залесся, якая раней удзельнічала ў перадачах «Радыё Свабода». Кнігу падрыхтаваў да выдання «Рух за свабоду». Яна выйшла ў серыі «Гарадзенская бібліятэка», што была заснаваная сёлета. Расказвае Сергей Страўцоў.
Гэта дэбют Дар'і Ліс, першая яе кніга. Як гарадзенцы знайшлі аўтарку, даведаліся пра яе творы, апавядае Павал Мажэйка з «Руху за свабоду» з Горадні.
Кніга Дар'і Ліс называецца «Я снова джаз». Познаёміліся мы з аўтаркай і з Дашай вельмі так, як бы абсалютна выпадкова. Звернулся да нас з просьбай надрукаваць гэту кнігу Александр Мілінкевіч. Это была адна з ёных паездак на Смаргонщину, дзе мясцовыя актывісты звернуліся з просьбай, каб гэта кніга выйшла. У сваю чаргу я прапанаваў, каб промову да яе кнігі напісала Данута Бічэль. Кніга у значнай ступені, яна фактычна вся цалкам зроблена добраходным чынам гарадзенцаў.
Я звернулся с пытаннями до самой авторки. Хай она перш скажа, про что яе книга «Дар'я Ліс».
Моя книга называется «Вясновы жар». Это сборник оповяданий и вершов. Верши про то, что хвалюя у житті, у политицы, у кохання. Оповяданий – это худшей истории. Истории разных людей. Истории, которые у некой степени мають дочинение до мене або моих сябров.
А что Дар'я Ліс подобается писать найбольше? Что на ее властный погляд у ее больше удало отрывливается?
Я люблю писать короткие оповядания. Мне кажется, что они мне добро отрывливаются. Это как удых и выдых. Написал, отпустила. То же самое пишется и вершил. Не отрывливается, пока что писать что-то больше объемное, значимое по померу. Пока что не идея. Напомню, мне не хапая часу, працавитости и житевых счетов.
Павла Мажейку я попросив підсумувати, що вдалося сьогодні зробити у серії «Городенська бібліотека» і які книги «Рух за свободу» планує видати у наступному році.
На сьогоднішній день ми вже відсвяткували вихід четвертої книги. Це книга Алексея Карпюка, яка має назву «Розвітання з ілюзіями», яку він сам ще підрихтував до видання перед своєю смертю в 92-му році. В самих ближайших планах це видання книги «Розмовів з білоруськими інтелектуалами. Зрабований народ». Цю розмову зробили польські журналісти, і тому вона, на наш погляд, цікава. Так само вийде хутка книга вже супольна з бібліотекою Батьківщини. Книга Быков у документах, у вспоминах. Это будет двухтомник. Плануем ближе до лета выйти в роднознавство. Это такой первый альтернативный подручник Городенский. Які в свой час отмовились выдавать Городенские влады.
Сказав у інтерв'ю кореспонденту «Свободи» Павел Мажейка. Дар'я Ліс, поводлі едукації в філіолях, яна інвалід-вазочник, друкується у незалежній білоруській пресі, володує французькою і ангельськими мовами, спробує свої сили у прозі і поезії.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе аўтар з гораду Гародні Уладзімір Крумін. Што не кажыце, а ва ўсіх гарадзенцаў ёсць свой асаблівы гонар. Напэўна, гэта адзіны горад, творцы якога глядзяць на сённяшнюю сталіцу Беларусі крыху звысоку.
Гарадзенцы вельмі любяць Гародню і ўвогуле, калі паміж намі... Гарадзенцы лічаць ўсё ж такі, ну ёсць такая назва, заходняя сталіца. Ось, і таму Гародня пэўны час была сталіцай ВКЛ. Таму у нас крыху гэта такі ўзровень сама, сказаць,
самапавагі.
Самапавагі даволі вялікі. І дзе нарадзіліся і ўскормлены, суць па Бозе, таму месту вялікую ласку і маюць. Зрозуміло, що Гародні для нас, для гарадзенцаў, Гародні першы горад. Ось Менск вялікі, магутны горад, але у ім вельмі мала старажытнасці. Вы прыедзеце ў Гародню, вы пройдзеце па вуліцах, вы адчуеце розніцу. Гэта гісторыя на кожным кроку. Само пачуццё горада іншае.
Як ты і твае аднагодкі ставяцца да, як гэта назваць, перабудовы Гародні?
Некаторыя рэчы, яны пазітыўныя. Мне так здаецца, што некаторыя крокі трэба было рабіць. Канешне, калі гэта руйнуецца нешта старое, гэта дрэнна.
Як, напрыклад, млын.
Канешне, канешне. Просто да ўсяго павінен быць падыход вельмі разважлівы. Ну, гэта музей. А калі вы будзеце рабіць еўрарэмонт у музеі старажытнасці, ну, што гэта атрымаецца? Ну, зарабілі, ну, што зараз зробіш, як кажуць? Канешне, можна крычаць там, але ўжо справа зроблена, і, ну, мне здаецца, тут просто трэба сціснуць зубы і далей ісці.
Там у тишине
на березе раки. Вспоминаю об сустрече, у тебе прихожее житё. У будущини перспективы, о творчести моей. Одни я негативы.
Всем 7:30 в ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Тетяна Поклад.
Я ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 22 снежня. Сьогодні ми серед іншого говоримо про те, на яким політичним тлі відбудеться зустріча Медведєва і Лукашенки. Розказуємо про нову книгу, яку видав «Рух за свободу» у серії «Городянська бібліотека». Ми ще порозважаємо, чи відбувається на Могилівщині лібералізація культурної політики. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс передач, які вийдуть у ефір увечері, і прогноз надвор'я.
Але сперша – випуск міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секундов.
Японія повідомила об рекордному скороченні свого експорту ніжей, як до 27% тягом минулого місяця у виніку глобальної рецесії. Поводлі Міністерства фінансів, у листопаді експорт Японії у США знізився амаль на 34%, експорту Еуразв'яз упав амаль на 31%, Азію амаль до 27%. Амбасадор США у ААН заявив, що американські і афганські уради повинні протягнути руку помірковним лідерам руху «Талібан» для усталювання стабільності у Афганістані. Однак Залмай Халілзад відзначив у інтерв'ю CNN, що для досягнення поспіху у любих перемовах з «Талібаном» урадам Афганістану і силам коаліції треба мати нашмат більш моцну позицію, чим та, що існує тепер. Напередодні США об'ястили про пляни накерувати від 20 до 30 тисяч додаткових військовців до літа наступного року для допомоги у боротьбі з Талібаном на півдні Афганістану. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр Юлія Тимошенко обмінялися жорсткими обвинувачуваннями у погаршенні економічної ситуації в Україні. Поводле Тимошенки, яна переходить у опозицію до президента і тих чиновників, яких він призначає. Тимошенко обвинуватила Ющенко і керівництво Нацбанку у навмисному обвалі української валюти, що задійнішає, поводле її словів, у збагаченню особних бізнесовців. Правоохоронча організація судили напад іранських сил у безпеки на Тегеранський офіс Центру правов чоловіка, яким керує Нобелівський лауреат Шири Абаді. Керівник палестинської автономії Махмуд Аббас прибув з трьохденним візитом у Росію. Аббаса чекають у Москві, де має відбутися його зустріча з президентом Медведєвим. Аббас уже навідав Чеченію. І опошня звістка влади італійського городу Мілан заявили, що конфіскованої митниками 40 кілограмів чорної ікри отримають городські жебраки у якості колядних подарунків.
Тетяна Поклад, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте «Радіо Свобода» 7:33. І зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Сьогодні повинна відбутися зустріча поміж президентами Білорусі і Росії Олександром Лукашенком і Дмитрием Медведєвим. У серії «Городянська бібліотека», що була заснована сьогодні «Рухом за свободу», вийшла книга поезії і прози інваліда-вазочника Дар'ї Ліс. Білинецькі улади підтримали громадську ініціативу про історичну меморіалізацію району. У дослідах розмова про намір Білорусі будувати вугільну електростанцію, ви почуєте анонс передач, які вийдуть у ефір увечері, а так само прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 2 градусів морозу до 0. У Могильові і Вітебську – мінус 4, мінус 2. У городній Бірсті – від 2 до 4 вищей 0. У Гомілі – мінус 5, мінус 3. Паусюль обіцяють опадки. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Москві планується проведення зустрічі президентів Росії і Білорусі Дмитрия Медведєва і Олександра Лукашенки. Вона відбудеться з ініціативи керівника білоруської держави. Менавіто ён 17 снежня потелефонував у Москву і попросив об зустрічі. Тему протягує Володимир Глот.
Мінський політолог Андрій Федоров так тлумачить ініціативу Олександра Лукашенка.
Перш за все, то, на мой погляд, що вона викликана доволі дрянним економічним становищем у нашій країні. Вельми велике падіння в творчості, і ми бачимо, що і насельництво вже починає відчувати. Це і понизили тарифну ставку першого розряду, і значне повищення чекається комунальних платежів. Не секрет, що Білорусь вельми моцно залежить від Росії, економічно вельми моцно зв'язана з нею. Тому я меркую, що головне – це ось неким чином білоруські країни будуть спробувати вирішити це економічне питання.
Ускосним підтвердженням гэтага погляду можна лічыць і тое, што на сустрэчу ў Маскву накіроўваецца і беларускі прэм'ер. А маскоўскі аналітык Андрэй Суздальцаў лічыць, прыезд спадара Федорска азначае, што ў перамовах будзе ўдзельнічаць і Владзімір Пуцін. І ў цэнтры размоваў будзе цана расейскага газу для Беларусі. Про надзвычайную важнасць цаны газу Александр Лукашенко казаў у нядаўным інтэрв'ю кіраўнікам вядучых беларускіх сродкаў масавай інфармацыі. Андрэй Суздальцаў лічыць, што спадзяванне беларускага лідара збіць газавыя кошты марнае.
Различные комбинации, и цены могут здорово плясать, конечно, но и надо учитывать, что эти цены будут аргументированы только экономической составляющей. То есть с ценовым рынком на газ в Европе и ситуация по южному транзиту, то есть по Украине. Не более того. Вся остальная аргументная база, ПВО, российский рубль, союзная риторика учитываться не будут.
Эксперт у галіне энерганосбіта Валентин Мацкевіч адзначае, апошнім часам ідзе гаворка пра тое, што кошт 1000 кубаметраў газу можа вагацца ад 160 да 240 даляраў.
160 так само складана, того, что различный бюджет на наступный год на 140 доляров. И при том, что у вуголя нема никаких таких резервов, резервы у вуголя зараз напруженные, что тычется и финансовой сферы, и так само и тяжкое становище предприемства, у якими мы находимся.
Пытаюся у Андрея Суздальцева, чего чекают в Москве от гэтых перамовов. Политолях личить.
Что-то можно было бы ждать, если мы видели здесь в Москве, что идут какие-то подвижки, какие-то новые инициативы со стороны Минска. В общем-то, пока мы видим то, что Минск аккуратно сдувает пыль с прежней аргументной базы.
Сказав у інтерв'ю Владзіміру Глоду московський аналітик Андрій Суздальцов. І будучи зустрічу Медведєва з Лукашенком півгодини тому у живому ефірі ми обмірковували з моїм колегом Віталієм Циганковим.
Бліц-аналіз свободи.
Я попросила Віталія підсумувати, на яким фоні проходять гэтыя зустрічі і як обидва баки до яе рыхтавалися.
Відавочна, што фон, як заўсёды, дастаткова напружаны і скандальны, і відавочна, што больш актыўна рыхтаваўся беларускі бок. Тут варта толькі нагадаць, што напярэдадні сустрэчы кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі абвёрг чуткі ў расійскай прэсе, нібыта Александр Лукашэнка, цытата, зламаўся і ўгаворваў прэзідэнта Дмітрыя Медведзева сустрэцца ў Маскве. Паводле Лёгкага, Лукашэнка ніколі і нікому не навязвалася і не мае звычкі напрошвацца на нейкія сустрэчы. Ну, гэты прыклад зноў паказвае, што інфармацыйная вайна сярод, скажам так, саюзнікаў стала ўжо традыцыйнай справай, і амаль ніводная сустрэча не абыходзіцца без такой артпадрыхтоўкі. Але яшчэ больш стратэгічна артпадрыхтоўкай, на маю думку, было інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, якое ён даў чацвер. Акрамя таго, што ўжо ў нашым эфіры адзначалася, я б яшчэ адзначыў такую рэч. Лукашэнка пачаў гэта інтэрв'ю і закончыў словамі пра тое, што Беларусь суверэнная краіна. І гэта, маўляў, галоўнае дасягненне апошняга дзесяцігоддзя. Падчас інтэрв'ю ён казаў пра тое, што некаторым не падабаецца наша беларуская незалежнасць. І разам з тым гаварыў, што Захад вельмі хоча, каб Беларусь заставалася незалежнай. Хто ж тады супраць беларускай незалежнасці? Што называецца, здагадайцеся самі. Ну і я таксама мог бы, можа, завочна паспрачацца з тымі экспертамі, якія толькі што прагучалі у матэрыяле Владзіміра Глода. Мне здаецца, в адрозненне ад іншых, што сёння ў Маскве на гэтых перамовах не так і шмат козыраў. Цена на газ, мне здаецца, наўрад ці будзе значна падвышаная, бо газаправод «Паўночны паток» дасюль не пачаў будавацца, фінансавы крызіс пазбавіў Маскву значнай частцы фінансавай магутнасці, ёсць нестабільнасць транзіту праз Украіну, што падвышае значнасць беларускага транзіту, афіцыйны Менск імкліва паліпшае адносіны з Захадам. Все гэта дзейнічае на карысць Менска, у Менску ёсць афіцыйныя козыры і традыцыйная такая настроенасць некаторых экспертаў, аналітыкаў, што вось Москва будзе ціснуць, а Менск будзе продавлюватися і нешто просити, мені не здається достатково реальною.
Ну, виніки зустрічі Медведєва з Лукашенком ми підведемо сьогодні у вечоровій нашій програмі. А мені, Віталій, ще хотілося б закрануть таку внутріполітичну чисту білоруську тему. У неділю в Мінську відбулося посередження Центрального комітету Білоруської соціально-демократичної партії «Громада». На посередженні екс-старшиня партії Олександр Казулін коротко підвів виніки праці, подякував усім, хто його підтримував, і повідомив про своє рішення вийти з партії. Як би ви прокоментували це рішення?
Мне кажется, это можно прокомментировать только как, по сути, первый соправный политический крок Александра Казулина после вызволения. Досюль были первоважно заявы и разважания, часом довольно такие философичные и довольно далекие от политики. От того, что последует и последует что-нибудь вслед за этим кроком, махчима и залежит политический лёс Казулина. Ці був ось гэты крок тільки неким емоційним рішенням, яке, ну, по сути, затвердило де-факто адыход Казуліна від політики. Гэта тады одна справа, тады гэта просто ставіць кропку. Ці гэта, наадварот, стане першым кроком на пачатку Казуліным своєї новой політичної кар'єри. Любым випадку у шэрагах гэтай партії, яка зняла його з пасады керівника, калі он був у турме, у Казуліна не было ніяких выразных ні політичних, ні моральных перспектив. Зараз он нешта зрабіў. Зараз я применил такую метафору, что Казулін як бы зрабіў крок з дрыжвы, але ён яшчэ не на твердой поверхні. Для гэтага трэба зрабіць яшчэ некалькі крокаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Аглядальнік Радіо Свабода Віталь Цыганкоў. Ну а зараз паговорым пра тое, што будзе адбывацца ў Беларусі з 22 па 28 снежня. Анонс падзеяў тыдня падрыхтаваў Алег Грузділовіч.
У понеділок 22 снежня у Москве планується проведення зустрічі президентів Росії і Білорусі Дмитрия Медведєва і Олександра Лукашенки. У Мінську в той день відбудеться посередження політичної ради об'єднаних демократичних сил. Про порядок дня – сустрашення політради Анатолій Лебедько.
Прийняли рішення об тим, що будемо дійничати на протягу ближайших півтора годів у рамках трьох кампаній. І координатори цих кампаній у понеділок представлять попередній план дій. Що, коли, як, хто.
У аўторак 23 снежня ў Мінску мусіць адбыцца пікет з патрабаваннямі свабоды слова. Адпаведную заявку падаў у гарвыканкам намеснік старшыні моладзі БНФ Антон Каліноўскі. Актывісты дамагаюцца скасавання абмежаванняў для ўсіх недзяржаўных медый, а не толькі для народнай волі і нашай нівы. Дарэчы, на гэтым тыдні заканчваецца падпісная кампанія на перыядычныя выданні, у якой упершыню за 3 гады удзельнічаюць і пералічныя газеты. Тады ж у аўторак у Клецку будуць судзіць грамадскага актывіста Сергія Панамарова. Спадар Панамароў махаецца ад мясцовых уладаў рэальных дзеянняў па ахове гістарычнага помніку мясцовай царквы, якая знаходзіцца ў будынку касцёлу дамініканаў, пабудаванага на грошы радзівілаў у 17 стагоддзі. Актывіст распавядае, у чым яго спрабуюць абвінаваць.
Нарушэнне ўстаноўленага парадка арганізацыі і правядзення сабрання, мітынга, а ў нас была встреча і заяўленне на встречу. І в деле, я сам ознакомился с всем милицией. По закону устнам согласие давали, а мне два раза. І от пытаюсь судіба шить.
24 снежня у середу у Мінску починають працювати ёлочные кірмаші. У столиці планується продати 40 тисяч ёлок, які нарихтували лісгаси в області. А увечері 24-го у некоторых районах городу вже почнуться калядные гулянні, розповів музика Змітер Сидорович. На наступний день, 25 снежня, у клубі «Реактор» пройде калядний фест з уделом відомих гуртов «Старий Ольса», «Рада», «Зніч», «Літвін Троль» та інших. Змітер Сидорович каже, що цікавість до білоруської фольк-музики серед городської молоді тривало підвищається.
Калядні святи тільки починаються, це католицькі, потім православні, потім ці гурти по своїх мікропрацівках розходяться і на село їдуть у Заславі, у різні райони Мінська, наприклад, 24-го буде у районі вулиці Орловської, от приватна забудова, так само каляди будуть відбуватися.
У костёлах при конце тыдня запланаваныя сустрэчы святароў з прыхаджанамі, 26-го з медыцынскімі працаўнікамі, 27-го з дзеячамі культуры, 28-го снежня з сем'ямі.
Анонс падзеяў тыдня падрыхтаваў Алег Грузілавіч. Вы на хвалях Радыё Славоў Свабода, і зараз некалькі словаў пра нашы вечаровыя перадачы. У 18:30 выйдзе ў эфір перадача «Праскі акцэнт».
Якімі будуць масштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт выйдзе ў эфір сёння ўвечары, тады ж вы пачуеце і перадачу «Дом літаратара», дзе сярод іншага прагучыць гутарка з паэткай Аксанай Спрынчан пра яе новую кнігу, рэцэнзія Ганны Кісліцынай на зборнік Галіны Дубянецкай «Анадэамена» і гутарка Міхася Скоблы з Алесем Каско з нагоды атрымання ім літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калесніка. Вы слухаце «Радыё Свабода» 7:45, і зноў мікрафон Таццяні Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Маскве плануецца правядзенне сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і Беларусі. Сустрэча, на якую накіроўваецца і беларускі прэм'ер-міністр, адбудзецца з ініцыятывы Александра Лукашэнкі.
Не сакрэт, што Беларусь вельмі моцна залежыць ад Расіі. Я мяркую, што галоўнае гэта беларускае кіраўніцтва будзе спрабаваць вырашыць эканамічнае пытанне.
Беларускія сацыял-дэмакраты Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыі «Грамада». Пра сваё рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе паседжання цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі.
Унутры адбылася непрымальная і амаральная змена лідара, калі ён знаходзіўся ў турме.
Прадстаўнік першага незалежнага беларускага спадарожнікавага тэлеканалу Міхась Янчук падаў у беларускае МЗС дакументы на рэгістрацыю прадстаўніцтва Белсату як часткі польскага тэлебачання ў Беларусі. Кіраўніцтва і супрацоўнікі каналу спадзяюцца наладзіць дыялог з уладамі Беларусі ў накірунку павагі свабоды СМІ ды іншых каштоўнасцяў, якія з'яўляюцца падмуркам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У часе калядных і навагодніх святаў ад 24 снежня да 7 студзеня жыхары беларуска-літоўскага памежжа змогуць перасякаць мяжу праз тры пункты спрошчанага кантролю. Гэта Пяцюлеўцы Ракай, Пецкуны Нарвелішкіс і Ранёны Кракунай. У Смаргоне адбылася прэзентацыя першай кнігі паэзіі прозы Дар'і Ліс з Залесця «Вясновы джаз». Баранавіцкі камбінат харчовых прадуктаў мае намер адмовіцца ад выпуску танных пладова-ягадных вінаў на карысці вытворчасці кальвадоса – яблычнага брэндзі.
І на дворы. Сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 2 цяпла, паўсюль абяцаюць ападкі. Бялыніцкае краязнаўчае таварыства склала праграму мемарыялізацыі вядомых асобаў, якія нарадзіліся на Бялыніччыне альбо зрабілі важкі ўнёсак у развіццё культуры і эканомікі краю. Сярод іх Леў Сапега, ягоны сын Казімір. У іх гонар краязнаўцы прапануюць усталяваць у райцэнтры мемарыяльныя шыльды. Акрамя таго, рупліўцы мясцовай гісторыі прапануюць адзначыць інфармацыйнымі шыльдамі мясціны, якія некалі былі культурнымі і эканамічнымі асяродкамі Бялыніччыны. Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Паводле бялынінскага краязнаўцы Міхася Карпечанкі, праграма складаецца з 50 пазіцыяў. У ёй прапануецца ўсталяваць шыльды, бюсты герояў першай і другой сусветных войнаў, мастакоў, літаратараў. Іхнымі імёнамі прапануецца назваць, а таксама пераназваць вуліцы ў райцэнтры і вялікіх вёсках краю. Зазначае Міхась Карпечанка. Краязнаўцы прапануюць адзначыць інфармацыйнымі шыльдамі памерлыя вёскі, якія ў свой час былі важнымі культурнымі і эканамічнымі асяродкамі Бялыніччыны, а таксама месцы, дзе былі панішчаныя бялыніцкія архітэктурныя славутасці. У райвыканкаме ініцыятыву краязнаўцаў падтрымалі і стварылі адмысловую камісію. Яна павінна падрыхтаваць канчатковы яе варыянт, які зацвердзіць раённая выканаўчая ўлада. Адчуліла камісію намесніца старшыні райвыканкаму Надзея Серыкава. Паводле яе здзяйснення задумаў краязнаўцаў можа расцягнуцца да 2015 году.
Конечно, будет все зависеть от финансовых средств. Рассчитано, что наши граждане так активно включат.
получится, будут какие-то свои пожертвования. Такой нет у нас надежды. Поэтому, конечно, все будет зависеть от того, как бюджет будет финансировать все эти наши мероприятия.
Белыничи на Могилевщине. Одинный город, где на початку 90-х трём улицам дали имены славутых белорусских деячов Лява Сапехи, Константина Острозкага да и Ефросинии Полоцкой. Инициатива белынинских краезнавцев не першая на Могилевщине. Днями уже могилевские молодевые активисты звернулись у гарвыканкам за инициативой усталевать информационную шильду про подею, якая отбылась 12 липеня 1918 года. Тады представники мясовой громадскости признали у Могилеве владу Белорусской Народной Республики. У подтримку демократы собрали 600 подписов граждан. 19 снежня пропанову молодёнов начала разглядать топонимичная комиссия гарвыканкаму. Решение покуль не принятое. Депутат гарсовету сябра комиссии Александр Агеев зазначая, белыницкая и могилевская инициативы свечить про то, что люди затекавленные у зменах обличча своих городов. Громадскость поверила в свои силы после отбудовы у Могилеве ратуши, лечит историк. С высновами, однако, он просит не спешаться. Мовляв, поживем, побачим.
Ратуша стала тем штучком, который дозволил громадскости сказать, мы можем нечто. Убачить, что вот есть конкретный выник. Ты же волен, когда ряд выстраивается, вот сразу ты видишь, ага, вот позитив, и вот тоже позитив, и вот Бобруйску позитив, и вот Галыночек, а тут еще программа «Туризм», которая примушает. И все это так и накладется на те официальные заявы, которые есть. Издается, что не будет либерализация в линии культурной политики, вроде бы, и благо. А может быть, это обставины, которые так вот склались.
Что до отбудовы ратуши, то за яе могилевская громадская змагалася больш за десятигоддзе. У 2006 годзе активистами некалькіх организаций была собрана 1000 подписов на подтримку идеи. У 2007 годзе гарвыканкам принял ответное решение, а праз год ратушу отбудовали.
Репортаж з Могилевщины. Вы слухаете Радио Свобода. У часе Белорусского инвестиционного форума у Лондоне была заключена домова про намер збудовать на Городинщине вугольную электростанцию коштом свыше 1 миллиарда доляров. Проект мае реализовываться у поселку Зельва. Як ставятся до этого помер намеру навуковцы, накольки отповедая информованность насильницу Беларуси про будовництво ТЭЦ Орхусской конвенции, выконывать якую официальный Минск обовязался у 2001 годе.
Доследы свободы.
Сегодняшний дослед подрыхтовала Юлия Рымашевская.
У интервью газете «Беларусы и рынок» начальник управления перспективного развития «Белэнерго» поведомил, что Минэнерго и польская компания «Кульчик Холдинг» подписали домову об совместной реализации проекта будовництва вугольной конденсационной электростанции, а так само инфраструктуры, необходимой для экспорта вырубленной там электроэнергии у Польщу. Проект будет реализовываться у местечку Зельва на Городенщине. Могутность электростанции, различенная на внутренние белорусские да польские рынки, и мае скласти 1060 мегаватт. А працавать электростанция будет на польском вугале. Гэтае паліва, на погляд Михаила Малько, кандидата физичных наук, ведущего наукового сопрацовника ядерного центра у Соснах, сапраўдная отрута для экологии региона.
Калі побудуют нам тепловую станцию типа такой, которая побудована в Польше, нам будет конец. Станция, которая мае могутность 740 тысяч киловатт электричных, это меньше, чем чернобыльский реактор. Чернобыльский имеет 1 000 000 киловатт. А там где-то под 700, я на где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газа, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшей по экологии установки, чем станция на каменном угле, нема.
Сябра инициативы навуковцы за безъядерную Беларусь Юры Воронежцев лечить, что коли выбирать с двух зол меньшее, то тепловая электростанция лепшая за атомную.
Электроэнергия получается достаточно дешевая. Но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У связку с намерами ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагания жихаров Пуховицкого поселка Дружный и активистов национального зеленого руху супрать будовництва там заводу с особливо шкодной для экологии вытворчестью. На сегодня справа затормозилась отсутностью докладно прописанной юридичной процедуры у лику громадской думки. А что может отбыться у выпадку, коли почнется отповедная борьба и у Зельве? Концепцией энергобезопасности Беларуси предугледжено, что вугольная станция там повинна быть побудованная до 2013 года. Этот факт просто констатовали у СМИ. У жахаров региона, где плануется сбудовать экологично небезопасный объект, никто с года не пытался. На думку профессора Георгия Лепина, эксперта антиядерной инициативы, официальная Беларусь видовочно порушая Орхусскую конвенцию.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозно от профессора Лепина, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхусскую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Згодно с национальным законодательством, поведомление у СМИ про намер будовать АЭС альбо тепловую электростанцию лечится достатковым, как признаваться обмеркованием, тлумачить Алена Лаевская. У профессора Лепина иншая думка.
Конвенцию эту подписали, то обязаны выполнять. Если наше законодательство в чем-то ей не соответствует, его надо подогнать под эту конвенцию.
Сродки, каб домагчыся широкого громадского обмеркавання пытання ў кшталту будаўніцтва тепловой электростанции, национальным законодательством продугледжаны, распавядае Алена Лаевская.
Если у нас есть круги общественности, которая проявляет себя как исключительно заинтересованная, и она настаивает на проведении полноценных общественных слушаний, то наше законодательство позволяет их проводить. Если госорган категорически отказывает, есть возможность, которая также и в конвенции предусмотрена, и в нашем законодательстве, значит, надо пытаться обращаться в суд.
Твердых намеров звертаться в суд инициатива за безъядерную Беларусь покуль не мая, каже профессор Лепин.
Можно, наверное, но чего имени обращаться? Это все-таки какая-то официальная должна быть зарегистрированная организация. У нас есть партия зеленых. Если они будут подавать в суд, я готов к ним присоединиться.
Алена Лаевская подсумовывает. Деяния белорусских уладов отповедают литеры Орхусской конвенции, але духу конвенции суперечать.
О планах будовництва вугольной электростанции у Зельве рассказывала Юлия Рымашевская. И на этом Белорусская служба «Радио Свободы» завершает годину працы у ранішнім живым эфире. Нагадаю, сегодня мы с Рудиншей говорили про то, на каким политичным тле отбудет встреча Медведева и Лукашенко. Рассказывали про новую книгу, якую выдал «Рух за свободу» у серии «Городенская библиотека». Разважали, где отбывается на Могилевщине либерализация культурной политики. Размовляли про намер Беларуси будовать вугольную электростанцию. Так само на иншие темы, про тяг, яких у вечеровой программе. Заставайтесь со свободой.